بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء 24. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmherzigen, Barmherzigen und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wo ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir kommen wieder bei der 24. Folge von den Vorzüge der weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أم المؤمنين الصوامة القوامة حافظة القرآن حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ما زلنا مع السر الذي أسره النبي لها، ثم أفشته لإحدى زوجات النبي وهي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنزل الله تعالى سورة التحريم تبين كيفية استقرار البيوت وعدم إفشاء الأسرار، وفيها تربية إيمانية للأسرة المسلمة وتحذير لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك وقفنا مع سورة التحريم نستخرج فوائدها وآدابها وأحكامها، ووصلنا في آخر لقاء إلى الفراغ من تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبينا أنه نداء رحمة فيه بيان عظم شأن التربية، وأن التربية تكون بالأسوة الحسنة والقدوة، وبينا أنها أشد آية فيها الوعيد لأهل الإيمان، لأنها توعدت من أخل بجانب التربية للأهل والولد والتأديب والتعليم، توعدته وخوفته بهذه النار العظيمة التي وصفها الله بوصفين: الأول أن وقودها الناس والحجارة، الثاني أن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبينا أيضا ما عظم شأن الملائكة وعظم خلقهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وفي هذا تربية للإنسان أن يجتنب المعصية وأن يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله ويتأدب مع الله ويتأدب مع رسوله عليه الصلاة والتسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فالآية التي بعدها ينادي الله عز وجل فيها على الكافرين: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ قال المفسرون، قال العلماء: لما كان أعظم من أمر الناس بالأدب معه هو رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فكان الإخلال بالأدب معه وتعمد الإخلال يؤدي للكفر والعياذ بالله رب العالمين، أي من تعمد إساءة الأدب مع النبي كفر والعياذ بالله. لذلك ينادي الله عز وجل على الكافرين يوم القيامة الذين أساءوا الأدب مع النبي عليه الصلاة والتسليم، وحاربوا النبي وحاربوا دعوة النبي، يقول الله تعالى مناديا لهم يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي لا تقبل لكم معذرة في هذا اليوم. لماذا؟ أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وأقمنا الحجج وبينا المحجة، ورغم هذا عاندتم النبي الأمين وحاربتم دعوته ووقفتم في سبيل نشر الحق، فاليوم الجزاء من جنس العمل: إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالكافر المعاند الصاد عن سبيل الله الذي تعمد الإخلال بالأدب مع النبي في الأدب مع النبي عليه الصلاة والتسليم لا عذر له يوم القيامة، بل في آيات كثيرة الله عز وجل بيّن أن هؤلاء الكافرين لو أنهم يوم القيامة أرادوا أن يفتدوا بملء الأرض ذهب أو بكل من في الأرض فلن يقبل منهم، فلن يقبل منهم. ولذلك نقول لكل مسلم ومسلمة: اعملوا اليوم، فإن الله تعالى يقبل منا اليوم ذرة الخير، يوم القيامة لن يقبل من المعاندين ملء الأرض ذهبا، يعني اليوم الذرة تقبل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يومها والله لن يقبل من الكافر، ولن يقبل ممن تعمد الإخلال بالأدب مع النبي عليه السلام ملء الأرض ذهبا. فهذه موعظة بليغة فيها تأديب لأهل الإيمان في وجوب الأدب مع النبي، والأدب مع النبي في حياته هو الأدب معه بعد موته بالتأدب مع سنته عليه الصلاة والتسليم والعمل بمنهجه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي وليس على هدي. ولفظة فليس مني تختلف لحال المخالف، فهناك من خالف النبي فكفر بالله وتعمد الإخلال بالأدب مع النبي، فمعنى فليس مني في حقه أي ليس على ديني وليس مسلما. وهناك من خالف في بعض الواجبات أو في بعض الصغائر فارتكب الصغائر أو الكبائر، فمعنى ليس مني أي ليس على سنتي، مخالف ولكن ليس بكافر، لأن أهل الحق لا يكفرون بالذنب ما لم يستحله صاحبه. ومرتكب الكبيرة في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. وده مفهوم فليس مني، بترجع لحال المخالف، هل خالف في الأصول وتعمد البعد والكفر، هل خالف في الواجبات، هل ارتكب كبيرة، هل ارتكب صغيرة، فيعود فليس مني على حال المخالف وعلى درجة المخالفة. إذن تعمد الإخلال بالأدب مع خليل الله محمد عليه الصلاة والتسليم كفر والعياذ بالله رب العالمين. نعم.
Also es ist dann immer noch die Rede von Hafsa bin Umar radiallahu anhu, die Fastende, die Koran-Tragende und dem, die den Geheimnis, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt hat, die weitererzählt hat, obwohl die das nicht dürfte. An Aisha radiallahu anhu kam diese Sure, Surat Tahrim, worüber wir momentan reden, damit Allah azawajal uns beibringt, dass die Geheimnisse, die zu Hause gesagt werden, sollen nicht nach außen gehen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, über die Sure 66, also Surat Tahrim. Wir sind dabei angekommen bei Sure Nummer 6, wo wir diese Sure also ausführlich erklärt haben. Wir haben ganz kurze Erinnerung darüber gesehen, wie Allah Azawajal damit anfängt zu sagen, oh die glaubt. Und da sieht man die Barmherzigkeit von Allah Azawajal. Allah Azawajal bringt uns bei diesem Vers, wie die Erziehung sein soll, indem die durch Vorbild stattfinden soll. Hier haben wir auch gesehen, in diesem Vers, ich lese den Vers ganz schnell wieder mal durch. Allah Azawajal sagt, oh die glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen von einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Wir haben auch darüber geredet, wie die Engel hier vorgehen, indem die keine Widersetzung Allahs Azawajal gegenüber machen. Und das soll auch ein Vorbild für die Menschen sein, und dass die Menschen diesen Pfad folgen. Heute machen wir weiter, inshallah, mit dem Vers, was danach kommt, wo Allah Azawajal sagt, eine ungefähre Übersetzung, oh die ihr glaubt, oh die ihr ungläubig seid, entschuldigt euch heute nicht. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Was ihr zu tun pflegtet. Und hier ist wichtig, darauf anzuhalten, wo Allah Azawajal sagt, entschuldigt euch heute nicht. Indem er das klar und deutlich macht, dass es zu spät ist, indem die bevor agiert haben, dass die dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Ehre vorgezeigt haben und ihn nicht so befolgt, wie es ihm gebührt. Und Muslime sollten ab jetzt, also schon in dieses Leben für das andere Leben, arbeiten und für dort wohnen, indem sie die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich von meiner Sunna abwendet, gehört nicht zu mir. Indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, gehört nicht zu mir, ist damit gemeint, als erstes, den Kufr, dass derjenige aus dem Islam beitretet, das heißt, es ist nicht auf meine Religion. Es ist nicht auf meine Religion und dies kommt nur für diejenigen, die die ganze Religion halt nicht befolgen, also die Grundlagen von der Religion nicht befolgen. Man kann auch diesen Satz so interpretieren, dass es auch gilt für die Muslime, die nicht genau die Art und Weise vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam befolgen. Und dies ist ein Fehler, je nachdem wie groß dieses Fehler ist.
بعد ذلك ينادي الله عز وجل على أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه الآية ما مناسبتها للآيات التي سبقتها؟ المناسبة أن الله تعالى قبل هذه الآية نادى على أهل الإيمان وبين لهم خطورة التقصير في مقام التربية، ثم ختم الآية التي نادى فيها على أهل الإيمان ببيان أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا شك أن المرء بخلاف الملائكة قد يصدر منه تقصير في جانب من الجوانب، فبين الله تعالى هاهنا دواء التقصير، يعني الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. طب أنت أيها الإنسان قد تعصي وقد تخالف، فما دواء تقصيرك وما علاج مخالفتك؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وهذه الآية يا إخوة تبين يسر الإسلام، فمن تطبيقات التيسير في الإسلام باب التوبة، لأن الأمم التي كانت قبلنا الله عز وجل شدد عليهم فكانت توبتهم بقتل النفس. قال الله تعالى عن بني إسرائيل عندما خالفوا وتمردوا على لسان نبي الله موسى، قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فكانت التوبة على الأمم التي من قبلنا عقوبتها قتل النفس، عشان تتوب ونقبلك اقتل نفسك. فمن تيسير الله على هذه الأمة، الأمة المرحومة أمة خاتم النبيين، الله عز وجل جعل التوبة فقط بالاستغفار والإقلاع عن الذنب. ولذلك قضية التوبة تحتاج من كل مسلم ومسلمة سجدة شكر دائما أن الله تعالى خفف علينا. مجرد أن تعصي الله، مجرد بس أن أنت تعترف بذنبك، تندم، تبعد عن الذنب، تستغفر ربك، الله يقبلك سبحانه. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر أي توضأ فصلى ركعتين ثم استغفر الله من هذا الذنب غفر الله له، أو كما قال النبي. طبعا ده تكريم عظيم جدا. ولذلك نقول دائما أبدا المكان اللي تعصي ربنا فيه اوعى تفارقه قبل أن تطيعه فيه. لماذا؟ لأن المكان يشهد لك أو عليك. سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، قال المفسرون أي تخبر بكل ما حدث على ظهرها. الأرض تقول هنا سجد وهنا استغفر وهنا ندم وهنا صلى، الأرض تقول هنا سرق وهنا عصى وهنا زنى وهنا فعل. فكثر من شهود الخير. فالآن أنت عصيت ربك في مكان، قم بعد ندمك توضأ وصلي في ركعتين. لماذا؟ لأن الأرض اللي انت عصيت ربنا عليها تشهد عليك يوم القيامة. فلما تعقب أو تعقب المعصية هذه بطاعة تشهد لك. لماذا؟ إنما الحسنات يذهبن السيئات، فلا تفارق مكانا عصيت الله فيه إلا وتقوم بطاعة فيه. فالله عز وجل غفور، الله عز وجل رحيم، فما أعظم التوبة وما أعظم محاسن هذا الدين العظيم الذي خفف علينا. فالإنسان بطبعه خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. شوف ده الخير، خير. وذلك كثير ما أقول، أهل المعاصي محتاجين مننا الرحمة، محتاجين لرحمة، فلا تنظر لهم بقلة. لماذا؟ ربما هذا العاصي ينام نادما مستغفرا باكيا، وحضرتك تنام وأنت معجب بطاعتك، فيقبله الله ولا يقبلك أنت. وده اللي قاله شيخ الإسلام، رب معصية أدخلت الجنة ورب طاعة أدخلت النار. معصية أورثت توبة وانكسارا وخشية وندما، وطاعة أورثت عجبا وفخرا، فاللي أورثت الخشية والانكسار تقود للجنة، واللي أورثت العجب، العجب يحبط العمل فتدخل النار والعياذ بالله. علشان كده كان منهج النبي وأصحابه رحمة أهل المعصية. اللي بيعصي ربنا محتاج منك ليه؟ تذكير، تأمره بمعروف وتنهى عن منكر، وقد تشتد في النصيحة، لكن احذر أن تقلل من شأنه وأن تعتقد أنك أفضل منه. ما أدراك، ما أدراك أنك الأفضل. احذر العجب بالعمل. يبقى ننبه أن رحمة أهل المعصية مش معناها عدم الأمر والنهي، مش معناها عدم النصيح، لا، ده أنا بقول لك أمر في نفسك، إياك أن تعتقد أنك الأفضل، وإياك أن تقلل من شأنه أبدا. هو إنسان أخطأ، فمحتاج مني ليه؟ أن أمره بمعروف وأن أنهاه عن منكر وأن أنصح له مع رحمته. لا أغلق أمامه باب التوبة، لا أغلق أمامه باب التوبة. ولذلك قص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة قاتل المئة نفس. هو رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، تخيل، شو بقى الإجرام. فقال هل لي من توبة؟ يعني تعب من المعاصي ومن المنكرات. وكثيرا ما أقول إن مسكين أهل مساكين أهل المعاصي عندهم ضيق وكرب وهم وغم لا ينتهي، لأن المعصية شؤم، المعصية ضيق في الصدر وظلم في الوجه وضيق في الرزق وقلة بركة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمساكين أهل المعاصي، فهذا العاصي يعيش كربا وهما وغما. فالرجل يعني تعب من المعاصي، قتل 99 نفسا يريد التوبة. فدل على راهب، الراهب اللي هو العابد ما عندوش علم، وما أكثر العباد في زماننا. ودي المشكلة يا إخوة، أن يكون الإنسان ليس من أهل العلم ويعتقد أنه من أهل العلم. أخطر آفة، أخطر آفة على الأمة. فلذلك قال بعض السلف يا بني تعلم قول لا أدري، فإن من أخطأ قول لا أدري أصيب في مقاتله، يعني أهلك نفسه. وعددوا كده أصناف بعض الناس، قالوا لا يدري ويدري أنه لا يدري، يعني في صنف من الناس ما عندوش علم، وهو علم على علم أنه ليس من أهل العلم. أنا عارف نفسي كويس، لا يدري ويدري أنه لا يدري، ذلك جاهل فعلموه، ده يتعلم ونصبر عليه. طيب الصنف الثاني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، قال ذلك معاند فأدبوه، ده عايز الأدب، والأدب يعني محتاج نوع شدة عشان يلزم غرزه أن هناك من يتزيى بلباس الزور فيعتقد أنه من أهل العلم وهو ليس كذلك فيتطاول و و و فده محتاج لأدب. لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ذلك معاند فأدبوه. الصنف الثالث يدري ولا يدري أنه يدري، يعني عنده علم ولا يدري أنه عالم، يعني قالوا ذلك غافل فأيقظوه، فهموه أنه من أهل العلم، فهموه لا يترك مقام وثغر من ثغور المسلمين زي كثير من طلاب العلم الذين يتأخرون عن سد ثغور الإسلام. يبقى الأخ متقن للقرآن ومثلا غاب الإمام الراتب وبعدين قال إن ما شاء الله خايف من الرياء فيتأخر وما يرضاش يتقدم ليصلي بالناس لتصحيح صلاتهم، فبالتالي يدخل واحد جاهل لا يحسن القراءة ويفسد صلاة الناس، وصاحبنا بيدعي الورع وورعه كاذب، فنقول له اتق الله تقدم فأنت الأولى بالإمامة. يحضر مجالس العلم وعنده بعض الفقه، خطيب الجمعة مجاش استخدمني الورع ويرجع لي في الآخر أنا لا أستطيع، يصعد المنبر رجل جاهل فيفسد على الناس جمعتهم بالبدع والمخالفات، وصاحبنا يدعي الورع، فهو ده بقى اللي محتاج لإيه؟ نقول له اصحى يا عربي اوعى تنام. فده يدري ولا يدري أنه يدري، ذلك غافل فأيقظوه، لازم حد يشد عليه وينبهه. الصنف الرابع، انت وعدته مني، ها الصنف الرابع يدري ويدري أنه يدري، ذلك عالم فاسألوه، يدري ويدري أنه يدري، يعرف قدر نفسه في العلم فذلك العالم فاسألوه. ولذلك كان علي بن أبي طالب يقول سلوني قبل أن تفقدوني، يدري أنه يدري، عنده العلم ولابد أن يبلغه، فكان يقول سلوني قبل أن تفقدوني. وفي موضع آخر قال بعضهم من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، اللي عارف نفسه مش عندهش علم فبيجي يسألك أنا ما عنديش علم ويسأل فيتعلم، خلاص كده لا يدري ده نعلمه حتى يدري. فمن قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري أي بتطاول على العلم وليس من أهله سأله الناس حتى لا يدري، سأله الناس حتى لا يدري. ويا مناس ادعوا دعاوى كاذبة أنهم من أهل العلم، لما تيجي تناقشه يسقط أنه ليس من أهل العلم، ليست عنده الحجة وليست عنده الرواية ولا الدراية، فأمثال هؤلاء يؤدبوا. فلذلك نقول يا إخوة إن العلم حياة، هذا الذي قتل 99 نفسا يريد التوبة دل على رجل راهب، راهب يعني عابد لكن ما عنده العلم، ما عنده العلم، وكما قلت ما أكثر العباد في زماننا، ودي آفة خطيرة جدا كثيرا ما ننبه عليها. يجي صاحبنا مثلا يبدأ طريق الاستقامة، شيء طيب وجميل، يبدأ يتزيب زي السنة، شيء أطيب وجميل للمسلم قلبه وقالب. المشكلة فين بقى؟ إنه يعتقد أنه أصبح عالما، مجرد بس الناس يقول يا شيخ خلاص شيخ، ودي المشكلة. نقول لا، لازم تعرف قدر نفسك، ده علم وده منهج. فلان بواظب على الصلاة، الناس يقولوا يا شيخ. طيب الشيخ الناس هتسأله صح؟ فالشيخ يستحي ان يقول معرفش. ازاي بقول معرفش؟ لازم اتكلم. اتكلم في ايه؟ ما دمت لا تعرف كل ادري. انا لا ادري، سألوا العلماء. ايه المشكلة؟ ايه الآفة فين؟ ايه المعضلة هنا؟ خلاص؟ وهكذا. فنحذر من هذه العلل اللي تصيب الإنسان في مقتل. فالراهب عابد بيتعبد الله وليس من أهل العلم، ذهب إليه قاتل 99 نفس، قال إنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال 99 نفسا. نظر لعظم الذنب ولم ينظر لرحمة الرب، قال لا توبة لك. توبة؟ عايز تتوب؟ فقتله فأكمل به البئة. شوف الجهل عملي في صاحبه، قتله. عشان كان نقول العلم حياة والجهل موت، أهو الجهل قتل صاحبه. ده واحد يقول لك أنا قاتل 99 نفس، ما تعرفش قول له فوت علينا بكرة نبحث لك في المسألة، أو انتظر بس نسأل لك أهل العلم لأني لست منهم. لكن تديها له في وشه على طول، مفيش توبة. طيب ما دام مفيش توبة، ما محصلة بعضها صح؟ اللي قتل 99 زي اللي قتل 1000 بقى، ما فقتله. لكن برضه يريد أن يتوب، هل لي من توبة؟ فدل على عالم. شوف بقى قيمة العلم. أتى العالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. أدي تيسير بقى، من يحول بينك وبين التوبة. اذهب إلى بلدة كذا بها أناس يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. ذهب في الطريق، مات قبل أن يصل، اختلفت فيه الملائكة. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين، فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله. فقاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى أمر هذه الأرض أن تبعدي، اللي هو كان خارج منها، وأمر تلك الأرض أن تقاربي، اللي هو رايح لها. فلما قاس وجهه أقرب إلى البلدة الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. توبة رحمة. وطبعا لما تقرأ في الشرح يقول لك إن اسم البلدة اللي كان خارج منها اسمها كفرة، والبلدة اللي كان ذاهب إليها اسمها نصرة. شوف حتى الأسماء الطيبة في أحيانا كده أماكن من أسمائها تبقى صعبة أوي، وذلك النبي كان يحب الأسماء الحسنة. فالشاهد هنا أن رحمة الله واسعة وأن المقصر يتوب. فده يعلمنا الرحمة بأهل المعصية والرفق بهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن احتيج للشدة في النصح لك أن تشتد رحمة به ورجاءة الخير له. هكذا أهل الحق. نعم. طيب الوقت دخل. طيب كله كما يقول المؤذن، وبعد الأذان يترجم.
Also, wir machen weiter inshallah mit dem nächsten Vers. Allah Azza wa Jal in Surah Tahrim, Surah Nummer 66, Vers Nummer 8, sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt. Also man hat ja gesehen, Allah Azza wa Jal redet mit denjenigen, die glauben, dann mit denjenigen, die ungläubig sind, und dann nochmal, O die ihr glaubt. Kehrt zu Allah um ihn aufrichtige Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure böse Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen durch Heid von Bächen. Am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm Glauben haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihren Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unsere Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Und jetzt kommt die Frage, was macht eigentlich diesen Vers nach dem zwei anderen Vers? Denn Allah, wie gesagt, der redet erstmal über die Gläubigen und dann über die Ungläubigen. Warum kehrt Allah Azza wa Jalla wieder hier zu den Gläubigen wieder? Ja, ayyuhal ladhina amanu, wo die ihr glaubt. Die Verbindungen hier kann man leicht durch den ersten Vers machen, wo Allah Azza wa Jalla uns ein Beispiel gibt von den Engeln, die den Befehl von Allah Azza wa Jalla nicht widersetzen. Und indem wir Menschen sind, werden wir uns auf jeden Fall, werden wir da an diesem Punkt einen Fehler auf jeden Fall machen. Denn der Fehler, der Mensch ist so gemacht, der ist mit Fehler gemacht. Und hier haben wir die Lösung für denjenigen, der Fehler macht, dass er eine aufrichtige Reue zeigen soll, Allah Azza wa Jalla gegenüber. Die Rückkehr zu Allah Azza wa Jalla ist für uns eine Gabe. Denn die Umam, also die Gesellschaften, die vor uns waren, deren Reue war anders. Man sieht in Surat al-Baqarah, wie Musa a.s. mit den Söhnen von Israels gesprochen hat und sagte zu denen, nachdem die diese Kuh angebetet haben in Unrecht, sagte er zu denen, kehrt zu Allah zurück und bringt euch selber um. Und bringt euch selber um. Und hier, das war die aufrichtige Reue von denjenigen, die vor uns waren. Wenn die eine so große Sünde gemacht haben, deren einzige Reue, also Weg, die Reue zu zeigen, ist, dass sie sich selber umbringen. Deswegen sollen wir uns selber fragen und hier Allah Azza wa Jal bedanken und Sujud, Shukr machen, das heißt die Niederwerfung des Bedankens Allah Azza wa Jal gegenüber, dass er uns diese aufrichtige Reue für uns aufgeschrieben haben und dies, wie ich vorher gesagt habe, ist eine Gabe von Allah Azza wa Jal. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer eine Sünde macht, dann sich reinigt und dann zwei Rak'at macht und Allah Azza wa Jal um Vergebung bittet, wird ihm vergeben. So leicht ist das im Islam. Allah Azza wa Jal hat uns die Sache so leicht gemacht, damit wir hier unsere Fehler wieder tilgen. Derjenige, der eine Sünde in einen Ort macht, soll direkt an diesen Ort dran denken, dass er eine gute Tat wieder bei diesem Ort macht. Denn Allah Azza wa Jal zeigt uns in Surat al-Zalzala, dass hier jede Tat gezählt wird und dass die Erde als Beweisstück dastehen wird. Die Erde wird über dich berichten und sagen, ja Allah, dieser Mensch, dieser Typ hat hier diese und diese Sünde gemacht. Und wenn du bei dem gleichen Ort eine gute Tat machst, im Vergleich zu dieser schlechten Tat, dann wird dir natürlich diese schlechte Tat also weggejagt durch deine gute Tat. Deswegen immer dran denken, wenn man an einem Ort eine schlechte Tat macht, direkt nachdenken, dabei eine gute Tat zu machen und das wieder gut zu machen, wie Allah Azza wa Jalla das von uns erwartet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, jeder Sohn Adams macht Fehler. Und der Beste, der Fehler macht, sind diejenigen, die Reue zeigen. Hier der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns klar und deutlich, dass der Mensch Fehler macht. Und hier, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Art und Weise zu reden hat, die sehr explizit ist, sagt, die Besten, die Fehler machen. Das heißt, die Fehler machen sind sogar die Besten, wann? Wenn die Reue zeigen. Und man sollte aufpassen, wenn derjenige keine Sünde macht oder sehr wenig Sünde macht und nur gute Taten macht, dass er nicht hochmütig wird dabei, dass er diese guten Taten macht. Ich gehe, mashallah, immer zur Moschee, ich mache nur gute Taten und dann bekommt er Hochmut auf einmal und sieht diejenige, die Sünden macht, sieht die als klein. Deswegen sollte er nicht da Hochmut zeigen, sondern diejenigen, die Fehler machen, deren Stelle auch geben und denken, dass sie vielleicht besser als uns sind. Man hat die Geschichte von derjenigen, der 99 Leute ermordet hat und dann Reue zeigen wollte. Reue zeigen nach die 99 Leute, die er getötet hat, Warum? Weil die Sünde, die drückt einen irgendwie. Und er wollte Reue zeigen und dann ging er zu einem Mönch. Einer, der viel Gebete gemacht hat, der viel gute Taten gemacht hat, aber nicht genug Wissen hat. Nicht genug Wissen hat und dann wurde er gefragt. Ich habe 99 Leute getötet, kann ich eine Taube machen? Kann ich zu Allah zurückkehren? Dann sagte derjenige, du hast 99 Leute getötet, das ist zu viel. Der hat seine Sünde so groß gesehen, dass er ihnen keine Taube gezeigt hat, also keinen Weg zu Taube gezeigt hat. Und hier kommt die richtige Frage. Wenn man jemanden fragt, dann sollte man den richtigen Person fragen. Manchmal sieht man einer, der mashallah zu 5 Gebete da ist oder mashallah immer gute Taten macht und man oder der sieht wie ein Sheikh aus, das heißt, der hat einen Bart, der hat wahrscheinlich einen Qamis an, immer so angezogen, dann geht man zu ihm und fragt ihn, obwohl keiner Wissen hat. Deswegen sollte man aufpassen. Die Gelehrten sagen, es gibt 4 Kategorien. Die erste Kategorie ist derjenige, der weiß nicht und weiß, dass er nicht weiß. Das heißt, der hat keine Ahnung. Und er weiß das auch. Das heißt, wenn du ihn fragen gehst, dann wird er sagen, ich weiß es nicht, Bruder, geh zu jemandem, der weiß. Die zweite Kategorie ist derjenige, der weiß nicht oder denkt, dass er weiß. Und das ist ein großes Problem, was heutzutage viel verbreitet ist. Deswegen sagen die Gelehrten hier, Ad-Dibu. Das heißt, zeigt ihn, also mit strenger Art und Weise, dass er nicht weiß. Dass er seinen sozusagen Mund halten soll. Die dritte Kategorie ist derjenige, der weiß. Und weiß nicht, dass er weiß. Und das ist auch ein Problem heutzutage. Derjenige, der hat Ahnung, der hat gelernt und trotzdem antwortet er nicht, wenn er die Antwort kennt oder stellt sich nicht voran, wenn er sich voranstellen muss. Das heißt, der Imam ist nicht gekommen und er, mashallah, die ganze Durus vom Sheikh schon durchgemacht hat, was Tajweed und alles angeht und ist in der Lage vorzubeten. Und sagt sich, nee, mashallah, ich mache den Kopf runter und ich gehe zurück. Ich bin demütig sozusagen. Und dann kommt einer nach vorne, der gar nicht beten kann und betet mit den Leuten, dann ist das ganze Gebet fast ungültig oder je nachdem, wie die Situation ist. Deswegen derjenige, der weiß und weiß, also die vierte Kategorie, sorry, ist derjenige, der weiß und weiß, dass er weiß. Der weiß und weiß, dass er weiß. Das ist derjenige, der ihn gefragt werden muss. Bei ihm muss man die Fragen stellen. Deswegen sagt Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, bevor er sagte, fragt mich, bevor ihr mich verliert. Fragt mich, bevor ich überhaupt weg von dieser Welt bin. Denn der hat gewusst und hat gewusst, dass er gewusst hat. Und die Gelehrten sagen auch, derjenige, der sagt, ich weiß es nicht, wird von den Leuten so lange befragt, bis er sagt, derjenige, der sagt, ich weiß nicht, wird so lange beigebracht, von den Leuten beigebracht, bis er sagt, ich weiß. Und derjenige, der sagt, ich weiß, der wird so lange nachgefragt, bis er irgendwann sagt, ich weiß es nicht. Deswegen, an den Mönch keine Frage zu stellen, sondern an den Gelehrten gehen. Deswegen ging dieser Mann, der 99, jetzt 100 Leute getötet hat, zu einem Gelehrten und fragte ihn, habe ich hier eine Taube? Und dann sagt er, was ist zwischen deiner Taube und Allah? Ja, ist nichts dabei. Du kannst direkt Taube zu Allah machen. Auf eine Sache musst du nur von diesem Land zu einem anderen Land gehen, wo die guten Taten immer gemacht werden. Und es wurde gesagt, dass die alte Stadt Kafra hieß und die neue Nusra und dass derjenige in der Mitte sozusagen gestorben ist, dass die Engel der Barmherzigkeit und die Engel der Strafe runtergekommen sind und die haben sich irgendwie die Seele weggenommen und dass er näher zu dieser guten Stadt war und dass die Engel der Barmherzigkeit seine Seele genommen haben. So wurde seine Taube aufgenommen.
Ja, ayyuhal ladhina amanu tubu إلى الله توبة نصوح. الآية أيضا دليل على منهج أهل السنة أن أهل الإيمان قد يجتمع فيهم طاعة ومعصية. فالله ينادي على المؤمنين يأمرهم بالرجوع والتوبة إليه أي من معصية وتقصير. ولذلك كلكم يحفظ حديث المفلس دليل أيضا على هذا الباب. أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمؤمن قد تجتمع فيه طاعة ومعصية، لكن من صفات المؤمن أنه إن صدرت منه معصية في زمن النبوة لا يقر عليها. القرآن ينزل يحذر وينبه ويوصي بالرجوع، كذلك النبي لا يقر أحدا على مخالفة ولا على معصية. طيب، بعد زمن النبوة في العلماء وفي الدعاء طلاب العلم يحذرون من الوقوع في المعصية، فإياك أن تستمر أنت طول ما دام دماغك خلاص بقى نعصى بتلومونا ليه؟ نلومك ليه؟ زي بعض المخالفين يقول لك يا عم دع الخلق للخالق لما تيجي تنكر المنكر، هذه كلمة باطلة. دع الخلق للخالق أي دعهم يعصون كما يشاءون ويخالفون الرب كما يشاءون وبعدين نسيبهم للحساب من القيامة. من قال هذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيه وظيفتكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالمخطئ لا يقر على خطأ أبدا وإلا تضيع الأمة. فواجب أهل العلم أنهم يقومون بالواجب الأمر والنهي، فإن وجدوا مخالفة لا بد أن يعالجوها. اوعى تقول انت بقى داعي الخلق لايه للخالق والتاني يقول لك انت هتصلح الكون يعني يا عم الشيخ. انا وظيفتي ان انا اصلح، وظيفتي ان انا انصح، وظيفتي ان امر بمعروف وانهى عن منكر، لكن النتيجه ليست لي انا، علي البلاغ فقط، انا علي البلاغ فقط. فننتبه لبعض المقولات اللي بتلقى على السمع من المثبتين والمخذلين ومن يريدون استمراء المعصية، تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة. فالواجب ألا نقر عاصيا على معصيته ولا مخطئا على خطئه، بل نصوب ونقوم وننصح ونأمر وننهى ونتوكل على ربنا. فأيضا الباب ده في العلم مش معناه التهاون في أمر المعصية، إن بعض الناس بيفهم النصوص فهما خاطئا. لما يسمع مثلا حديث النبي كل ابن آدم خطاء، يقول لك بس اهو انت بتلومني على الخطأ ليه؟ ألومك؟ أنا لازم ألومك، لأن الحديث مش بيقول لك اخطأ، ده الحديث بيبين طبيعة الإنسان إنه بتنازعه قوى الخير وقوى الشر، فقد يقع منه الشر، مش معناه إن يجب أن يقع منك إيه؟ الشر وتعصى. من قال الكلام ده؟ هل يقول قائل بهذا القول؟ أبدا. فهي قضية فهم للمنهج يا إخوة، المنهج بتاعنا جميل ولكن محتاج لعلم، محتاج لعلم. ولذلك حديث معاذ بن جبل لما قال كنت رديف النبي على حمار فقال لي النبي يا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ ألا أحدث الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. إيه معنى لا؟ حتى العلماء يبقوا على الحديث يقولوا إيه؟ باب كتمان بعض العلم عمن لا يفهمه. يعني في علم ربما لا يفهمه الناس فما تبلغوش للناس، زي أحاديث الرجاء بلا قيود. لما تقول من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، تجد الرجل الجاهل اللي قاعد بره على القهوة ماسك الشيشة يقول لك يا عم الحاج الحمد لله بقول لا إله إلا الله، لا بالصلاة ولا بالصوم. هو ده فهم كده؟ مش النبي قال كده وانا بقول اهو؟ طب انتظر بس. طب ايه معنى لا اله الا الله؟ يعني لا معبود يستحق العباده الا الله. طب الصلاه عباده ولا لا؟ عباده ولا لا؟ ما بتصليش ليه؟ يبقى ما قلتش لا اله الا الله. الزكاه عباده ولا لا؟ ما بتزكيش ليه؟ يبقى ما قلتش لا اله الا الله. الحج عبادة ولا لا؟ استطعت وما حجتش ليه؟ يبقى ما قلتش لا إله إلا الله. وهكذا. فلازم نفهم أحاديث الرجاء لها ضوابط وقيود، ففي بعض العلم لا ليس من الفهم أن يسرد بين عوام الناس بلا قيود وضوابط. فلما تيجي تتكلم في حديث الرجاء لازم تضع لها قيودها عشان ما يبقاش في خلل في الفهم، إن في بعض الناس كده تاخد بظاهر النص ومش فهماه. زي ما ذكرتكم أمس في الدرس، استفتي قلبك. أهو الحديث ده عامل مشاكل عند ناس كثيرة جدا، تجد الجاهل بيستفتي قلبه وصاحب الهوى بيستفتي قلبه وقلبه مريض وقلبه جاهل. طب تستفتي جاهلا ما ينفعش، مش انت ده للعالم، لأن الفتوى لا تكون إلا من عالم. استفتي يعني اسأل العالم، كأن القلب هو العالم، يعني انت رجل عالم تستطيع أن ترجح بين الأدلة. علشان كده قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما يكون في نص انت فاهمه خطأ اسأل العلماء عشان يضبطوه لك. فإذا أحاديث التوبة وأحاديث الرجاء مش معناها أن انت تعصي ربنا، لا، ده كمان قال العلماء من حدث نفسه عند الإقلاع عن الذنب أنه يعود لا تقبل توبته، لا تقبل إيش؟ توبته. زي بعض الناس يجي في رمضان عنده معصية معينة مواظب عليه، لا رمضان بقى جه بس يخلص رمضان ونرجع لها، دي جواه لا يقبل لك رمضان، لا يقبل لك لا صوم ولا قبول. لماذا؟ لأنك مش تائب. ده أنا بس همتنع فين؟ في رمضان، وبعد رمضان أرجع تاني لله. ما هو أنا إنسان، إنسان إنسان يعني إيه إنسان؟ يعني تسارع في العصيان؟ يبقى ما فهمتش المنهج. إما لما تقرأ كده في قصة أدم لما خالف مخالفة واحدة كشفت عورته ونزل من النعيم إلى الشقاء وهو نبي. يونس لما طرق قومه وهو نبي كريم ضيق الله عليه والتقمه الحوت. تيجي انت تقول لي يعني عادي، ما ايه من قال لك عادي؟ لا اوعى، احذر الفهم الخاطئ للمنهج. يبقى احاديث الرجاء واحاديث التوبه واحاديث فتح باب الامل مش معناها ان انا ايه اعصي، لا، ده بالعكس، دي تبعث في النفس الحياء خجلا من الله. ربنا بيقول لك انا رحيم، اروح اعصيه ولا استحي منه؟ لله المثل الأعلى، أبوك كريم جواد ينفق عليك ويتعهدك ويكرمك، تروح أنت تتعمد أنك تخلفه ولا تستحي أن أنت تخلفه؟ ده أنا كل ما أطلب حاجة بيجيبها لي، حتى تجن الناس تقول يا أخي عيب عليك، هو الرجل أثر معاك؟ ده شقيان عشان خاطرك وحارم نفسه من لذة عشان يطعمك ويكسيك ويكرمك وتتعلم وتبقى كويس. مش النفس المستقيمة تقول ايه؟ تقول ايه؟ عيب ان انا خالفه، صح؟ ولله المثل الاعلى، من الكريم؟ الله الذي خلق ورزق واكرمك ومن عليك. تقول لي من عاد الصنع سنح أحصيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت ما فهمتش، يبقى أنت ما فهمتش. فلما بنقول لك منهج أهل الحق إن المؤمن قد تكتم فيه طاعة معصية مش معناه إن أنت إيه تخالف، لا، ده إن صدرت منك لغلبة هوى أو لاجتهاد شيطان بادر بالتوبة. بادر بإيه؟ بالتوبة. لذلك شوف ربنا بيخاطبهم بإيه؟ بنداء الإيمان عشان يستحيوا على أنفسهم، وبعدين يخاطبهم بما هو أليق من كلمة البعد، توبوا أي ارجعوا إلى الله عز وجل من معاصيكم ومخالفاتكم. ده مش بس كده، وقال توبة النصوح. طب إيه معنى التوبة الأول؟ العرب تقول في قضية النصح دي، التوبة النصوح، تقول نصح فلان ثوبه إذا خاطه، يعني الثوب لما يتمزق تيجي تخيطه، اسمه نصح الثوب، يعني ايه؟ خاطه. فالتوبة النصوح بمثابة ترقيع، ترقيع الثوب من تمزيق المعصية، فكأن المعصية مزقت ثوبك، فأنت محتاج ترقعه وتستره بالتوبة. يا وذاك اسمها نصوح، والنصح معناه نصح القلب من قذراته وعدم غشه وخداعه. أنا بنصح القلب الآن، يعني نصح بخلصه من الشوائب والقذرات، من المعاصي والمنكرات، مخدعوش، مش همتنع وأرجع. أنت بتخدع قلبك، دي مش توبة نصوح. وذاك سئل علي رضي الله عنه وأرضاه عمن يعصي الله فيستغفر بلسانه فقط ومصر على الذنب، قال هذه توبة الكذابين. ده كذاب مش تائب. يبقى توبة نصوح معناها ندم على فعل الذنب، إقلاع عن الذنب، عزم على عدم العودة للذنب. إذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد، رد المظالم لأهلها مع الإخلاص لله رب العالمين. المقام ضاق، فأكتفي بهذا القدر، لأن قضية هذا النداء والأمر بالتوبة يحتاج إلى تفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Natürlich, wir haben gerade eben gesagt oder die aufrichtige Reue erklärt, wie es hier im Koran vorkommt und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das uns vorgelegt hat. Aber man sollte trotzdem darauf aufpassen, dass diese Sachen uns nicht dazu führen, dass wir uns in den Sünden breit machen. Das heißt, man sagt sich, oh Allah, wir haben sowieso eine aufrichtige Reue zu zeigen. Ich kann meine Sünde weitermachen und Allah wird mir sowieso vergeben. Warum soll ich mich, das ist sowieso zu schwer und da macht sich gar keine Mühe. Deswegen sagt Allah, oder besser gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wisst ihr, wer der Muflis ist? Also derjenige, der bankrott macht. Natürlich, die haben gefragt, wer? Also die Gefährte. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der mit guten Taten am jüngsten Tag kommt, das heißt, der kommt mit Fasten und Gebete und Sadaqa und so weiter und so fort, aber der hat den ungerecht getan, der hat den geklaut und dann hat den geschlagen und der hat den beleidigt, dann wird jeder von seinen Taten irgendwie wegholen, bis er keine guten Taten hat und dann wird er die Sünden von den anderen nehmen, so wird er ins Feuer gelegt. Deswegen sollen wir darauf aufpassen, auch wenn wir gute Taten machen, dass wir unsere schlechten Taten irgendwie minimieren. Und dass wir uns nicht einfach nur sagen, Allah wird uns sowieso vergeben. Deswegen sagt er, und man sollte auch nicht die Leute dran lassen. Man sagt sich, Allah ist sowieso barmherzig, der Bruder macht diesen und diesen Fehler, ich lasse ihn einfach in seine Fehler irgendwie schwimmen. Man sollte, denn Allah sagt, ihr seid die beste Umma, die zu den Leuten rausgebracht wurde. Zu Leuten rausgebracht wurden. Warum? Weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet und ihr glaubt an Allah. Also das Gute zu verbieten und das Schlechte zu verbieten gehört zum Glauben an sich. Und man sollte, das ist die Aufgabe von jedem Muslim, das ist der Beruf von jedem Muslim, Al-Islah zu machen. Das heißt, das Reparieren sozusagen von der Ummah. Und das Ergebnis soll bei Allah gelassen werden. Das heißt nicht, ja, ich habe den Ratschlag gegeben und den Ratschlag gegeben und ich habe bei denen geredet und trotzdem ist nichts passiert, dann höre ich auf. Nein, das Ergebnis bleibt bei Allah. Deswegen sollten wir diesen Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, jeder Sohn Adams macht Fehler und der Beste, derjenige, der Fehler macht, ist derjenige, der Reue zeigt, nicht einfach so, wie man sagt, ala leger nehmen, sondern man sollte hier richtig aufpassen. Ein anderer Hadith, was immer oft falsch aufgelegt ist, ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anh. Und hier zeigt uns, wie man mit solchen Hadithen umgehen soll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ja Mu'adh, weißt du, was der Recht von Allah azawajal auf die Leute ist und der Recht von den Leuten gegenüber Allah azawajal ist? Dann sagt er, nein, ja Rasulullah, erklär mir. Allah wa Rasuluhu a'lam. Dann sagt er, Allah azawajal, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Recht von Allah auf seine Diener ist, dass die ihm nichts beigesellen. Und das Recht von den Menschen Allah Azawajal gegenüber, wir haben rechts Allah Azawajal gegenüber, dass derjenige, der Allah nichts beigesellt, dass er vom Feuer weggemacht wird von Allah. Dann sagte natürlich Mu'adh ibn Jabal, als er diese Hadith gehört hat, war er froh. Subhanallah, hier eine Erleichterung. Sagt er zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soll ich die Leute diesen Hadith weiter erzählen? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, sonst werden sie sich auf diesen Hadith beruhen. Und das ist auch das Problem überall bei unserer Umma. Du siehst Leute, die machen Fehler und dies und das und sagt dir, Achi, was hast du mit mir zu tun? Meine Sache ist zwischen mir und Allah. Oder was mischst du dir ein? Nein, deine Aufgabe ist, die Leute zurückzubringen. Und viele Leute erzählen diese Hadithe, was mit der Barmherzigkeit Allah azawajal angeht, ohne diesen Hadith Limits zu stellen. Ohne, dass diese Hadith irgendwie Grenzen gestellt werden. So denken die Leute, Allah ist barmherzig und das war's. Ich kann machen, was ich will. Deswegen ist es ein Fehler, über diesen Hadith zu reden, ohne über die Strafe und ohne diesen Hadith richtig zu erläutern. Deswegen sagt, die Hadithe müssen erklärt werden. Wie dieser Hadith, worüber wir gestern geredet haben, istafti qalbak. Das heißt, frag dein Herz, wenn du etwas nicht weißt. Und wenn Allah Azawajal der Barmherzige ist, heißt das, dass ich sündigen soll. Was ist das für ein Verständnis überhaupt? Nicht weil Allah Azawajal, im Gegenteil, wenn man hört, dass Allah Azawajal Ar-Rahim ist, der Barmherzige, der Al-Abama, man soll sich schämen, wenn wir eine Sünde machen. So ist das gemeint. Deswegen die aufrichtige Tauba, aufrichtige Reue. Aber was heißt aufrichtig? Aufrichtig ist immer etwas aufzurichten. Etwas, was kaputt gemacht wurde. Okay? Das heißt reparieren. Warum sollen wir etwas reparieren? Warum sollen wir überhaupt etwas kaputt machen und reparieren? Etwas, was repariert ist, ist nicht so gut, wie wenn es ohne Reparation dargestellt ist. Und wir haben über Tauba viel geredet. Ich beende mit der Aussage von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Wo er gefragt wurde über denjenigen, der Sünden macht und trotzdem Istighfar macht. Während er die Sünde macht oder immer die gleiche Sünden macht und immer Istighfar macht mit der Zunge, dann sagte Ali ibn Abi Talib, das ist die Reue der Lügners. Die Reue der Lügners. Deswegen, wenn man eine Reue zeigt, die soll aufrichtig sein und man sollte von der Sünde weglassen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.